Latvijas sieviešu basketbola valstsvienība šovakar pussešos vakarā Ungārijas pilsētā Šambateli uzsāks cīņu par Eiropas čempionas titulu. Protams, līdz tam garš ceļš ejam šovakar pirmā spēle Eiropas čempionāta C grupā, tajā jātieks ar Serbijas izlasi. Ainārs Virkstiņa vadītajā izlasē šis būs 7. Starts Eiropas čempionāta fināla turnīrā un 6. Pēc kārtas. Līdz šim vislabākās sekmes bija pirms 8 gadiem, kad mūsu komanda palika solītais goda piedestālā 4. Vietā un izcīnīja ceļzīmes olimpisko kvalifikācijas turnīru, pēc tam arī ieguva ceļzīmes startam Pekinā un kļuva par pirmo sporta spēļu komandu, kam izdevies startēt vasaras olimpiskajās spēlēs pēc neatkarības atjaunošanas. Kāds ambīcijas izlasē ir šoreiz? Esam sazinījuši Initu Kreskatkausku, kas basketbolistiem sako līdzi klātienē. Labrīt, Inita!
Labrīt! Jā, labrīt, Jā, un labrīt, klausītāji! Protams, ka ambīcijas Latvijas valstsvienībā ir lielas, un atgādināšu, ka pirmo reizi čempionāts notiek divās valstīs, gan Rumānijā, gan Ungārijā, Latvijas spēlē Šambatelē, kā jau tu teici. Un, protams, ka pirmais uzdevums ir izkļūt no grupas. Mūsu grupā vēl arī Serbija, šīs dienas pretinieca Krievija, Horvātija un Lielbritānija, un daudz aptaujātā eksperti jau, teiksim, pirmo, otro vietu grupā, saka, varētu dalīt Serbiju un Krieviju, un Latvijai ar Horvātiju nāksies cīnīties par trešo vietu. Vai tas tā tiešām būs to laiks rādīs, jo, protams, ka arī šie eksperti nav ierēķinājuši to, ka mūsu pieredzējušās basketbolistes ir atgriezušās izlasē, kā veiksies ar šo sadarbību, to, protams, rādīs laiks par serbietiem nedaudz. Vispirms serbietis izcēlās ar to, ka atteicās no rīkotāja piedāvājuma dzīvot tur pat, kur pārējās komandas, jeb 20 km attālumā no zāles, tur esot turisti iecienīt atpūtas vietu un pārāk skaļi. Viņas dod priekšroku viesnīciņai Pēzeriņa, tur gan naktī Vārdis Kurks, to es varu pat apstiprināt. Bet par sportisko pusi treneri Marina Markoviča ir izteikusies, ka Latvija esot atlētiskākā komandu grupā. Vai tas tā būs, to mēs redzēsim jau šovakar mači pussešos pēc Latvijas laika. Pirms 2 gadiem serbu trenerei izdevās ar savu komandu aizvadīt labāko čempionātu vēsturē, arī nodrošināja iekļūšanu pusfinālā un ceļazīmu uz pasaules kausu Turcijā. Par spēles stilu serbietēm ir ļoti agresīvs spēles stils, un tagad Serbijas sastāvā ir arī atgriezusies līdere, kas ir Aneta Jēkabsone Žogot, tāpat kā arī Gunta Baško Melbārda atgriežas Latvijas izlasē, arī tur pēc 6 gadu pārtraukuma ierindā ir uzbrucējs Soņa Petroviča, viņa ir šī gada Eirolīgas čempiona Prāgas sastāvā, bet uzbrukuma līniju papildinājusi amerikāņa spēku uzbrucēja Daniela Peidža. Ja runājam par naturalizētajiem, tad Latvija ir vienīgā no C grupas komandām, kas ir iztikusi bez naturalizētajām basketbolistēm, un kā Ainārs Virzdiņš, mūsu galvenais treneris, teica, ka mēs neizmantosim naturalizētās, bet paši sagatavosim savus basketbolistus, bet, kā jau teica, Horvātija, Krievija un Lielbritānija ir pieteikušies naturalizētās. Bet par to, kā tad serbietis vērtē mūsu basketbolistes, pirms šī čempionāta es esmu 4 no 5 pamatsastāvu spēlētājām jau intervējus, un viņas ir izteikušas savas prognozes, un šorīt Zana Eglīte, vienīgā no pamatpiecinieka, kas vēl nav teikusi, ko domā. Zana arī nedaudz ieskicēs, ko viņa kā komanda mēģinās cīnīties ar serbietēm. Viņai šis būs 5. Eiropas čempionāts. Un Zana ir arī Pekinas olimpisko spēļu pieredze.
Diena pirms ir patīkams uztraukums, ir vēlme pierādīt Eiropai, ka Latvija var. Manuprāt, balanss ir izveidojies veiksmīgs, pieredzējušās var dalīties savu pieredzi, ar kādu padomu ir vajadzīgs. Jaunās, teiksim, var atkal ar savu nekaunību un enerģiju. Sumai tas viss kopā ir tāds labs, kā saka, mikslis, un treneriem noteikti ir interesanti un mūs likt viss kopā un prasīt rezultātus. Teorētiski pētām serbu komandu, ir informācija, kā viņas spēlē. Protams, vairāk koncentrējamies paši uz savu spēli, lai varētu izpildīt treneru noteikumus gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Galvenais ir tā disciplīna. Ja mēs ar vēsiem prātiem spēlēsim un ar enerģiju laukumā, tad jau viss būs kārtībā. Nu, baidīties nebaidamies, bet, protams, kad viņiem ir savas līderes, ir spēcīgas abas māsas, Tabovičs un centra spēlētāji, bet vairāk mēs koncentrējamies tieši uz tādu komandas aizsardzību un komandas spēli.
Jā, tā Eglīte, es saprotu, serbietis ļoti nopietni gatavojas, un latviešu žurnālisti pat esot vakar izsūtīti ārpus sporta zāles treniņa laikā, ko jau dzirdējām, tu esi ar pretinieciem arī vienā viesnīcā, tevi ārā nedzina?
Mēs arī bija tajā zālē, bet nu, tā ir tāda ierasta prakse, kad žurnālisti piedalās savas valsts svinības treniņā, un tad, kad nāk konkurenti, tad viss tiek pieklājīgi palūgt ārā no zāles, tāda ir šī prakse. Sākumā mēs gan bijām tā kā ieurbušies savos datoros un tēlojām, ka neko neredzam un neskatāmies, un tā arī praktiski bija, jo tikko bijām nointervējuši pēc treniņa gan basketbolistus, gan trenerus, bet nē, nu tāda... Tas tā ļoti korekti pienāk viens pārstāvs un palūdz visus atstāt zāli. Es varbūt nedaudz vēl šīs reportāžas izskaņā pateikšu par to vietu un atmosfēru, kur mēs atrodamies, jo Šombateli ir Ungārijas vecākā un desmitā lielākā pilsēta ar 90 tūkstošiem iedzīvotāji, arī netālu no Austrijas robežas, un pilsētas nosaukums Šombateli ir celies no ungāru vārdiem sestdiena un tirgus, un ap šo vārdu salikums tad arī veido Šombateli, kur tiešām ik sestdien notiekot šī tirgošanās, kā kārtīgajā vecpilsētai piedienas, nu līdz vecpilsētas centram, protams, neesam vēl tikuši, vakar tikai iebraucu Šombateli, šodien pirmā cīņa, un visus Latvijā tad mēs aicinām atbalstīt neklātienē, kam ir iespējams piebraukt klāt arī šeit klātienē, un tad jau ziņosim nākamajās reportāžās, cik tad Latvijas fanu šeit ir.
Jā, reportāžas katru rītu 8.45, bet kā ar organizatorisko līmeni viss kārtībā, organizatori tiek ar visu galā?
Nu, organizatoriskais līmenis, es domāju, ka arī vēl iesildās, jo, piemēram, pirmo reizi manā žurnālistas praksē, ka viesnīcā nav noorganizēts autobuss, 3 km apmēram tā, nu ņem taksu un tiec līdz sacensību vietai, kā gribi. Protams, es ceru, ka šīs tādas nianses tiks sakārtotas un viss būs kārtībā. Arī tas, ka mūsu paša basketbolistiem jādzīvo 20 km, varbūt, ka tā atpūtas vieta ir labāk turistiem, bet nu diez vai tāda skaļa atpūtas organizēšana ir vajadzīga basketbolistiem, kas gatavojas spēlēm. Tā kā nu, tās nianses, jo es domāju, ka ļoti grūti ir organizēt 5 pilsētās Ungārijā šo čempionātu, vēl paralēli arī Rumānijā. Protams, ka nākamā kārta jau ir Ģērā, un pēc tam labākās tikai 28. Jūnijā mēs uzzināsim, kas kļūs čempions. No vienas puses jau gribētos, lai Latvijai Jāņi būtu jāsvin Ungārijā, bet sliktākā gadījumā jau svētdien mēs dodamies atpakaļ. Bet nu, es ceru, ka šāds scenārijs nebūs.
Cerams.